manggagawa, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi mga classmates. Welcome po sa Soler on Air, hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Soler on Air is your school on air kung saan maghahatid kami sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa paggawa, hanap buhay at pamumuhay. Ako po ang inyong host, si Classmate Rosa, at ang ating co-host, si Classmate Lay.
Hello, magandang gabi sa iyo, Classmate Rosa. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito sa Soler on Air.
Ang paksa po natin ngayong gabi ay tungkol sa mga kababaihang OFWs, ang kanilang katayuan at paano tutugunan ang kanilang mga pangangailangan. At ang ating panauhing pandangal, walang iba, kundi si Classmate Ellen Sana, Executive Director ng Center for Migrant Advocacy Philippines, isang organisasyon na naglalayong itaguyod ang kapakanan ng mga OFW sa Pilipinas. Hindi po ito ang unang pagkakataon na naging bisita natin si Classmate Ellen. Sa katunayan, pangatlo na po niya to. Suki na po. At lagi pong nandiyan pag tinawag natin ay isang pag hindi siya busy, palagi po siyang pumupunta. Kaya maraming salamat uli, Classmate Ellen. Okay, so ang ating paksa, OFWs, in particular mga kababaihang OFWs. So Classmate, bago yan pala, bigyan mo kami ng konting background tungkol dito sa iyong NGO.
Okay. Magandang gabi sa mga classmates, kay Rosa, tsaka kay Lay, at salamat ulit sa pagkakataong ito na makabalik dito sa iyong programa. So, Soler on Air. At yes. At tsaka yun nga, tungkol dun sa ang aming association, NGO. Ang aming pong NGO ay Center for Migrant Advocacy. So, ang pangunahin niyang gawain ay sa hanay sa gawaing advocacy. Ibig sabihin, mga polisiya, yung aming engagement sa ating gobyerno, mainly national government, nag-regular kaming nagpupunta sa Kongreso para sa pagtataguyod ng mga bills at saka ilang mga patakaran na kanilang pinag-uusapan. At kami rin, nagdadala kami ng agenda sa lehistatura natin. Tapos, at the same time, we engage a lot sa ating executive agencies kasi sila yung nagpapatupad ng mga batas at patakaran. Ang isang malaking programa yon. Pero yung kabilang bahagi ng programa namin ay mag-facilitate din ng assistance to distressed migrants. Kasi parang kumbaga, kambal yan eh. So, nagtataguyod ka ng patakaran at polisiya para ma-address yung pangkalahatan, yung mga problema ng mga OFWs. Pero gusto natin ma-confirm talaga na yung mga patakaran ay tumutugma doon sa actual na kalagayan ng ating mga OFWs. So, kung may mga problema sila, then ang maganda rin na individually nakakapagbigay kami ng relief sa kanila. At mainly, ang trabaho naman lang ng CMA ay i-connect sila sa concerned government agency. Ayun. Whether dito sa atin, ang madalas naming suki na kinukulit ay ang POEA, ang OWA, at saka Department of Foreign Affairs. Tapos syempre, sa labas ng bansa, kasi karamihan din ng mga may problema na sa labas pa ng bansa, then yung ating mga embahada, konsulado, at saka ilang labor offices. So, ganun ng namin, isa sa mga polisiya, advocacy, at saka mag-facilitate ng assistance doon sa ating mga distressed migrant workers, lalaki, babae, land-based, sea-based.
Okay. So, Classmate Ellen, ang una kong tanong, parang balik tanaw sa kasaysayan. Kasi diba, nung mga 1970s panahon ni Marcos, karamihan sa mga lumalabas na mga OFWs ay mga lalaki. Diba? Skilled and semi-skilled. papunta sa Middle East. No? Ngayon, parang unti-unti, dumadami na yung mga kababaihan na lumalabas. At mukhang sa ngayon, mas mahigit na ba sila ang dami o hindi naman?
Mga sabi ni Admin Hans Kakdak, siya yung administrator ng Philippine Overseas Employment Administration. Ito yung ahensya ng Labor Department na in charge sa deployment ng mga workers. Mga 56% nitong kasalukuyang taon ay mga kababaihan yung new hires na deploy. Mas marami. By 6% yung mga kababaihan na umaalis.
So, ilan na ngayon ang parang bilang nila kung tutusin?
Kada taon, simula noong 2006 actually, lagpas na ng 1 million ang ating annual na deployment. So, parang ina-imagine mo dyan, araw-araw, dito sa iba't iba nating mga airports, meron kang 5,000 mahigit na OFWs. Yung ito ha, documented to. Oh. So, hindi pa natin binibilang yung dumaan sa Tawi-Tawi, doon sa Sabuaga, o yung dumaan na iba yung mga visas nila, hindi sila nag-declare na sila ay magtatrabaho.
1 million.
1 million, 2006 lang yun. Lay. Take note, 2006, na bridge, kumbaga, lumagpas na natin sa 1 million na mark.
Mm-hmm.
Ngayon, since parang 3 years ago, halos 2 million, 1.8 million. 2 million yung ating bilang ng mga umaalis para magtrabaho sa isang taon. So, mahigit halos 2 million yung inaabot.
At mukhang tumataas pa.
Ay, siyempre, siguro ma-expect mong tataas kasi ang pangunahin, maraming dahilan bakit ang mag-migrate, pero sa ating kasalukuyang kalagayan, mayorya pa rin ng mga nagma-migrate ay para sa ekonomiya. Ang dahilan ay dahil sa
economic
trabaho,
reason,
economic
no?
reasons. Mm-mm. So, kung para sa buong bonita. Mundo ay merong krisis sa ekonomiya, di mas lalo mong nararamdaman na may krisis dito, krisis dun sa pupuntahan mo. Pero, ang punto doon, parang hindi bumubuti yung kalagayan nila. Ng kalagayan ng mga tao, ng mamamayan, di lang sa Pilipinas, for that matter. Kaya palagi ang nakikita nila, aalis ako where I am now. At nakita natin, di ba, minding sa conflict situation. Kita mo, nag-aalisan sila kasi pupunta sila doon sa mas meron silang pagkakataon na umulat yung buhay.
Mm-hmm. So, meron nga ba ho, sa experience ninyo, umulad ba ang kalagayan ng mga manggagawang umaalis ng bansa?
Kung titingnan mo yung mga individual nila na kwento, meron naman yan. Kaya lamang, yan yung laging nakabatay sa sariling kayod. Mm-hmm. Ang gusto sana nating makita na meron ding intervention na magawa. Yung gobyerno na pinupuntahan ng mga manggagawa natin at yung ating gobyerno. Kasi parang sila nga yung nag-perk up ng ekonomiya eh. Mm-hmm. Diba? Ang tawag sa atin dito, sila yung modern day heroes kasi talagang yung kanilang remittances yung bumubuhay sa pamilya. Pero the point na meron kang bilyong-bilyong dolyar, $26 billion every year, na umiikot sa ating bansa at nagagamit niya, kaya thriving yung ating mga malls eh. So, dapat may pagkilala ka doon na kung hindi dito sa kanilang mga pagsasakripisyo, eh baka lalong nakadapa yung ating ekonomiya.
Mm-hmm.
On the other hand, yung ating mga bansang pinupuntahan, for the longest time, halimbawa sa Middle East, Saudi Arabia has always been the number one destination. Sana makitaan din natin sila ng commitment na talagang iigalang din ang mga karapatan at kagalingan ng mga OFWs. Mm-hmm. Hindi lang siguro, voluntarily sana, pero obligasyon din ng ating gobyerno na i-push sila na kilalanin nyo naman yung malaking kontribusyon ng mga migrant workers, hindi lang Pilipino for that matter, doon sa kanilang mga ekonomiya din.
Oo, kulang ng recognition mula sa gobyerno.
Kaya,
siguro isa pa rin problema po nung yung parang ano ba ang effect ng migration sa isang worker at sa pamilya niya. Parang yung long-term effect ba makikita natin halimbawa sa mga anak niya, kumanda ba ang buhay for example, or nakapagtrabaho ba, nakapagtapos ng pag-aral, at nakapagtrabaho ba yung mga anak niyang iniwan nung siya ay ng ibang bansa. Parang wala yata tayong masyadong mga pag-aaral din po sa ganun. No?
Yung isang consequence nga nitong kasalukuyan na migration phenomenon, labor migration phenomenon, kasi kaya natin parang dinidiin na itong phenomenon ng labor migration ngayon ay konteksto na hindi siya parang pinili na option ng mga mamamayan, ng mga manggagawa. Kung hindi, parang in-impose yun na parang wala kaming choice kasi tingin namin wala namang kaming mangyayaring pag-unlad sa aming mga bansa. Kaya magtitake kami ng migration option. So yung forced migration, kasi di ba sinasabi natin dapat yung you do not migrate out of necessity. Kasi dapat sana dito ka where your family is, where your community is. Kaya dito sa pagpupwersa na hindi ka ganun kahanda, iiwanan mo yung pamilya. Yun yung social cost na tinatawag, di ba? So yung question nga ng yun, bababawi ng remittance na ipapadala.
Oo.
Na unang beses ka na aalis, siguro 4 na taon lang yung anak mo. At ang akala mo na naginip ka na one time lang, isang kontrata lang yan at mag-iipon. Eh yung isang kontrata naging 2, naging 10 kontrata. Meron tayong mga OFWs na hanggang ngayon 30 years and counting yung kanilang pagtatrabaho sa labas ng bansa, to the extent na parang minsan hindi na rin sila sanay ng parang uuwi sa Pilipinas with their families every day.
Tama.
In the same vein, yung mga pamilyang naiwan, yung 4 years old lumaki na, nakapag-aral naman, nakapagtrabaho rin, yung marami din naman sa kanila pero hindi lahat. Hindi na rin sanay na meron din silang tatay nanay. Ng nanay o tatay ng 24 hours. Kasi lumaki na sila tapos biglang may stranger.
So yun, parang nakakalungkot, no?
Yun yung malungkot na narrative ng labor migration. At na syempre naalala ko tuloy si Papa Francisco. Pumunta siya nung Enero, 'di ba? Nag-set aside siya ng isang hapon kung saan ay kasama sa mga pamilyang kanyang miniting ay yung mga pamilya ng OFWs. Kasi nga yun yung isang phenomenon na siguro in terms of habang nasa abroad kasi yung isang pamilya, yung isang member ng family, parang masagana yung nariritong naiwanan mo. Pero yung kita mo yung ang kapalit noon, kaya ka nananagana dahil may regular kang remittance.
Tama.
Pagka tumigil na yung remittance, hindi na masagana yung buhay. So either uuwi na yung, dahil nagka-crisis siguro, uuwi na yung OFW, then lahat sila feeling nila miserable. Kasi rin, hindi sila makapag-impok, hindi rin sila magkaroon ng enough na capital on their own from their small earnings sa labas para later on, after 10 years, pwede silang magkaroon ng sariling negosyo. Meron tayong mga kilala na conscious pa talaga silang nag-save and everything. Malaki ang mga sweldo nila sa abroad. Napakahirap ng pag-reintegrate talaga dito na sa bansa.
Kahit na may naipon at
yun ang yun ang mga kwento. Of course, sasabihin, meron din namang pwedeng issue madalas na showcase na nagtagumpay ito, nagkaroon siya ng mas maayos na negosyo nung umuwi siya from working abroad for so many years. Kaya lamang again, ang bottom line noon, mga susi noon ay nasa kanilang mga sariling kakanyahan.
Tama.
Kaya ang gusto natin sana ito papasok dapat yung intervention ng ating gobyerno para mas malaki yung scale ng matutulungan. Hindi yung sarili mo lang kayo talaga eventually ang yung dependehan.
So kung merong marang development prospects yung mga OFW pagbalik nila dito, parang limited lang.
Limited kasi
merong mga nagtatagumpay pero
kung titingnan mo kung pangkabuuan, generally, hindi naman mo nakikitang may significant na pag-unlad dito sa ating bansa economically. Maganda yung macroeconomic statistics natin, yung mga GNP, GDP, pero marami din tayong naririnig doon sa mga ekonomista natin na jobless growth ito. Kasi walang trabaho pa rin na nakikreate na nakakabuhay. At incidentally, kaya mabuti nabanggit ko yun, ito, kasi ngayon yung we mark yung, today is the World Day for Decent Work. So, decenteng trabaho dapat yung ating nabibigay na trabaho o trabaho, oportunidad sa trabaho sa ating mga manggagawa dito. Hindi pwede isang linggo ka lang na may trabaho tapos ang sweldo mo lamang ay minimum wage or baka mas mababa pa sa minimum wage.
Ayun, okay.
Hindi yung decente.
Classmate Ellen, break muna tayo ha. Ang oras po mga classmates ay 6:60 na po ng gabi. Kayo ay nakikinig sa DCUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP.
mas pinasigla,
mas pinasaya,
mas pinahabang DZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Welcome back mga classmates, kayo po ay nakikinig sa Soler On Air. Ako po si classmate Rosa at ang aking koho si classmate Leyan at ang ating panauhing pandangal si classmate Ellen Sana, ang executive director ng Center for Migrant Advocacy Philippines Incorporated. Okay, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung gustong tanongin ni, ano, ni Leyan tungkol sa...
Oo, yung ano ba yung mukha ng OFW na maalis ng bansa natin? Nasabi na yung 56% eh mga kababaihan. Pero anong edad ba ang karaniwang umalis? Ano ba ang natapos nila sa pag-aaral? Ano ang antas nila sa buhay?
Sa ating mga women migrants, mas bata sila kaysa sa mga lalaking migrante natin. Mga ano average age nila, baka 30, early 30s. Pero ang ano din kasi diyan, simula noong 2007, mayroong bagong patakaran ang mga ang POEA para sa recruitment and deployment ng domestic workers, migrant domestic workers. Nag-set sila ng minimum age na dapat ikaw ay 23 years old and above.
Mm-hmm.
So, kung ikaw ay mas mababa sa 23 years old, hindi ka pwedeng ma-deploy as domestic. Pwede siguro kung ibang job category at dapat 18 years old at least.
Mm-hmm.
Pero kung domestic worker ang iyong trabaho, ay you have to be at least 23 years old and above.
Mm-hmm.
So, mas bata, mga bata ang ating mga migrant workers generally. Kasi din, di ba pagka, kasi unless ikaw ay nagtrabaho nung bata ka pa sa isang company, then paulit-ulit, nagre-renew ka ng kontrata, din tumanda ka na, nag-60 ka na and all that, then okay ka. But otherwise, hindi ka naman mare-recruit for a job abroad kung first time mo lang tapos matanda ka na.
Mm-hmm.
So, yun din yung isa pang problema doon.
Mm-hmm.
So, yung mga migrants natin, doon na sila tumatanda sa pagmamigrate.
Mm-hmm.
Which brings us to another issue, pero pwede nating ipark. Yung usapin ng social protection, yung mga pension nila, pagka di na sila pwede magtrabaho.
Mm-hmm.
Yan ay parang problematic. Pero yun, mm-hmm. So mga bata yan, generally yung migrants natin, both men and women migrant workers. Tapos, ang laging sinasabi, mataas ang educational attainment. Yung literacy, at saka yung mga, kung nakatapos siya ng tertiary education, particularly ang women.
Mm-hmm.
Kaya nga, di ba yung ating inaano na, yung mga domestic workers natin, kaya din preferred yung mga women, Filipino women domestic workers ng mga employers sa labas. Kasi, ang dami nilang pwede mapagawa dun sa kanilang domestic. Pwede pa silang mga tutor.
Mm-hmm.
Tutor, hindi lang sa English, mm-hmm. Pero sa iba pang mga subject matters. Kasi mataas ang literacy rate ng ating mga migrant workers. So, both men and women again. But particularly, yung women, I think generally, dito sa ating lipunan, mas mataas yung kanilang literacy rate. Mga nakatapos ng kolehiyo and all that. Yan lang sa Hong Kong eh. Kaya nga nung nagkausuhan yung magka K-12, isang naiisip ng Labor Department, ito yung opportunity na ma-entice natin, ma-tempt natin yung mga ilan nating mga nag-teacher na nag-migrant domestic workers na umuwi. Kasi para sila maging, kailangan nila na maraming teachers eh, para dito sa K-12 na program. So, mataas ang literacy rate. Ewan ko kung konsolasyon ang tawag dito. May hierarchy kasi yung migrant domestic workers. So far, generally, pag tinanong mo yan across the region, ba, Asia kasi yung marami eh. So whether you're talking of East Asia, so Hong Kong, sa Taiwan, o sa Southeast Asia, Singapore, Malaysia, at lalo sa Middle East, pag tinanong mo yung sitwasyon ng mga migrant domestic workers, laging ang number one, nasa taas ng hierarchy Filipinos. So, ibig sabihin, ang salary ng mga Pilipino migrant domestic mas mataas kaysa dun sa ibang migrant domestic workers ng ibang nationalities. So, parang lagi ang silang nasa taas. And especially dahil yun nga, nag-set ang gobyerno natin na hindi ka pwedeng ma-employ, hindi ka pwedeng, kung ikaw yung foreign employer, hindi ka pwedeng mag-recruit ng Filipino migrant domestic worker kung hindi ka magko-commit to $400. So, meron kang...
Sa Asia po yan.
Sa buong, requirement yan talaga ng POEA. Sa lahat.
Sa across lahat. The board yan. Okay. Basta DH.
Basta domestic worker. Okay. So, pagka tinanong mo ba sa Lebanon, at partida yan ha, sa Lebanon, meron pa tayong ban since 2006. Ang going rate supposedly ng Filipinos doon ay $400 to $600.
Okay.
Pero meron kang ibang lahi na for the same job, $150 yan, $200 yan. Pero naalala natin, 2006, tao ka na noon. Nagulat din ng mga gobyerno natin noon. Kaya nga nakapag nag-prompt yun ng pagkakaroon ng bagong patakaran. Sa Lebanon mismo, nakakatanggap sila ng information na we have people there, yung mga domestic workers natin sa Lebanon, nung time na yon, $50 lang ang sweldo. Sa Lebanon, 50, 150.
Isang araw, isang buwan.
Isang buwan. So, yun yung nung panahon, di ba nagkagera noong 2006 doon? So, kailangan mong alamin. Mahalagang malaman ang profile at bilang ng mga, at lokasyon nila, di ba? Sa mga lugar na pinuntahan nila. Problematic, nasan sila? Tapos na-realize nila, halos kalahati ng kanila, ng mga deployed natin na migrants sa Lebanon, undocumented. At saka, syempre, nalukas sila dahil ang nalaman nila na sweldo, mayroon palang tumatanggap ng 50, 150. Uh-huh. So, yan yung nag-prompt sa POEA noong 2007 para mag-craft ng bagong patakaran for domestic workers. Yung konteksto nyo sa Lebanon din.
Nasabi nyo na maraming mga overseas workers natin, ang mataas ang level ng pinag-aralan. At yung iba yung mga teachers pa nung bago malis. Ganun, may nakikita ba kayong or meron na ba kayong nabasang pag-aaral o meron ba talagang trend na bago umalis yung mga migrants natin? Sila ay empleyado dito at medyo maganda naman or hindi naman katulad ang level ng trabaho nila dito sa pupuntahan nila.
Kukunti yung kwento na, bawa, ang may makukuha ka na kwento ng mga dating teacher dito, public teachers, public school teachers, tapos nag-domestic sa Hong Kong. Yung sweldo ay comparable kasi bago pa nag-policy yung POA ng $400, ang sweldo sa Hong Kong mas mataas na talaga sa $400. So, kumbaga, kaya nga yung $400, mas yun ay nagiging challenge sa Middle East area. Kasi dyan talaga mas mababa. Pababaan ang sweldo dyan eh. Pero if we're talking of Hong Kong, where yung mga kwento ng mga dating mga teacher, marami na sa Hong Kong, yun yung ang isang nilang ay bakit nila inalis yung kung teacher na sila doon sa atin at meron namang silang sweldo na public. Kaya sa public school, maliit ang sweldo at that time na, the first time na umalis sila. Siguro hindi pa umabot ng 15,000 or 20,000. Kaya yung nauso doon yung ang dami-daming sideline ng teacher, di ba? Yung public school teacher ng mga elementary school teachers. Yeah. So, yung attraction na pupunta ko sa Hong Kong, na nung panahon na yon as early as a few years back, ay 20,000 na ang equivalent ng sweldo doon. malaki ang ano, ang attraction na pupunta ako doon sa Hong Kong. Tapos yun nga, later on ang nangyayaring subject to study to, ang nangyayaring trend in a way, yung mga anak nilang babae nakukuha nila, nagtatrabaho din sa Hong Kong. Mm-hmm. Well, unfortunately, for some of them, ang mga accounts, mga narratives, nagdo-domestic worker din. Mm-hmm. Pero yung iba naman, ang tingin nila, basta makaalis ka, pag naka-stay ka ng a few years sa Hong Kong, staging ground, pupunta ka sa ibang lugar.
Mm-hmm. Oo, may nakilala nga ako eh, nung dati sa Barcelona, naglilin. Iba-iba rin kasi ang klase ng patakaran sa pagtatrabaho sa iba't ibang bansa, di ba? Salimbawa sa Netherlands, parang per oras lang, stay out ka. Pero sa Spain, live-in, parang katulad sa atin. Pero ang plano niya, pagkatapos ng yung anak niyang panganay na medyo mga 18 na yata yun, nag-aaral, pero nag-aaral pa. Pagka medyo nakatungtong na sa koleyo, susunurin na rin niya doon sa kanya. At para rin magtrabaho bilang domestic worker.
Ano yan? Particular,
sunduan, ano? Yeah. Yung mga
pero ano nga yun sunduan. Eh? Kasi, yung bawa, particular yan sa Europe, sa Italy, isa sa pinakamaraming domestic workers tayo sa Italia, no? Siguro sa Spain din. Dito sa mga bansa na ito, na open yung pagiging citizen nung mga doon sa mga lugar na yon. Hindi ko alam kung maganda ba yun na halimbawa yung mga anak nila dito. Hindi masyadong nag-aaral pagdating ng koleyo kasi nga ang kanilang trajectory, iniintay nilang mapetisyon sila ng kanilang mga parientes na nagtatrabaho doon. So either magiging domestic din sila or kaya magtatayo sila ng mga maliliit nilang businesses. Meron silang mga panaderia, yung mga ano,
sari-sari
store. Minsan nga doon parang meron pang mga gulay yan eh, basta grease. Yan kasi yung mga maraming lugar na low-skilled na mga workers, mga domestic workers, pero mga part-time yan, tsaka per ora, ganyan.
Magawa
so,
na
Italy, sa Spain, tsaka sa Greece. Pero talaga ang direksyon, yung mga pamilya nilang kayang mapetisyon, pinipetisyon. Kasi nagiging national sila, nagiging citizen sila ng mga bansa na yon. Unlike in the Middle East, where the majority, maraming bilang ang deployment natin sa Middle East, na hindi naman sila bukas ng pagiging, ng pag-offer ng citizenship. And I don't suppose excited din naman yung ating mga kababayan doon na magkuha ng kanilang citizenship. So talagang doon, ang nature sa Middle East, temporary talaga yan. O kaya baka makahanap ng opportunity na lilipat sang ibang lugar. This is true for Hong Kong at saka for Taiwan. Kasi from Taiwan, yung iba dyan, lumilipat ng Canada. Kasi parang mas madali silang nakakalipat. Caregiver din sila sa Canada. Pero again, after 4 years or something, pwede ka nang maging citizen ng Canada.
So, pag naging citizen na sila, nasusundo ba nila yung mga naiiwan pa So, talagang parang nagmamigrate na yung buong angkan.
So, yung reunification ng mga pamilya, ayan yung pagbukas yung prospects ng citizenship. Kasi, halimbawa, yun nga, hindi lahat ng mga bansa ay open sa mga temporary migrants, tawag na temporary migrants. Diba, yan yung naging kaso natin sa Hong Kong. Yung Hong Kong kasi, ang patakaran nila sa mga foreign workers, kung ikaw ay tuloy-tuloy na naninirahan at nagtatrabaho sa Hong Kong for at least 7 years, eligible ka for permanent residency. So, hindi ka na yung parang on contract basis lang. Pwede kang magtira doon, tapos pwede kang lumipat ng employer, maghanap ng trabaho, ganon. Pero, nag-exception sila. Hindi daw yun applicable sa mga migrant domestic. Hindi pwede sa migrant domestic workers. Kasi, meron tayong mga migrant domestic workers sa Hong Kong, more than 20 years na doon nagtatrabaho, hindi sila eligible. So, they challenged that. Nag-petition sila sa korte. Merong dalawa o tatlo na mga Pilipino
nakapanalo
na...
Nakapanalo ata.
Natalo nga.
Ay, hindi ka. Pero so,
natalo sila. So, parang may panalo na konti. Basta sa Hong Kong, ang may final na decision ay Beijing. So, ang final na decision, decision with finality, ay hindi sila kasali dito sa provision na ito. Oh, 'di ba? So 'yun pa lang very discriminatory 'yun, 'di ba? Pero 'yun, 'yun yung ano na where national or citizenship is available and up and eligible yung mga migrant workers or applicable sa mga migrant workers. Usually dinadala nila yung mga pamilya nila doon at doon sila nag
pero may mga DH ba halimbawa sa Hong Kong at saka sa mga sa Taiwan na after a while tumataas ang status nila. Nakakalipat sila sa ibang trabaho na mas.
Yan yung ano, yung upward naman mobility kasi di ba minsan ang parang profile ng domestic eh, domestic ka na lang forever. Dito lalo na dun sa mga bansa na meron kang konting oras na ambawa sa Hong Kong. Ino-observe nila yung day off. At least generally for Filipino migrants, ino-observe yung one day off a week. So yun, meron kang mga opportunities na mag-skills development ka, mag-aral ka ng additional, and even while you are in the house nung mga employers mo, di ba yung isang parang poster girl natin yan sa computer, ano eh, literacy, si Mirna Padilla, domestic worker yan sa Hong Kong, nag-aral siya ng computer doon sa kanyang inaalagaan na bata doon sa Hong Kong. Turuan mo nga ako nito. Aba, siya ngayon ng ano, parang napaka maganda, nagtayo siya ng kanyang computer technology company sa Davao. So merong where it is possible, yung parang where meron kang space para gawin yon, may suporta yung employer mo, may upward mobility, pero yan madalang na madalang. And then again, laging ang exception mo dyan ay yung mga nasa Middle East na naka-confine sa bahay, halos walang day off, ni halos hindi nga makalabas ng bahay. Ay wala yon. Ang pwede mong pag-aasa na hindi ka makagraduate ka sa pagiging domestic, umalis ka dun sa mga lugar na yun at pumunta ka dun sa mga iba.
Nako, break po uli, classmate Ellen. Napakaganda at saka napakahusay ng mga paliwanag. Pero kailangan po nating sabihin ang oras, 6:34 na po mga classmates. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602. Pwede rin po kayo, kami po ay naka-live streaming sa dzup.org. At pwede rin po kayong tumawag kung mayroong kayong mga tanong sa aming landline 503-8288 o sa aming cellphone 0927-220-8332. Nasa Facebook din po kami. facebook.com/dzup1602am at meron din po kaming Twitter account. So nasa buong social media po kami at kayo po ay nakikinig sa DZUP. Kasali ka, magbabalik po kami.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Minsan, nakaka-intimidate ang pumasok sa college. Paano nga ba mag-survive sa overwhelming na panibagong mundo?
Step out of the ordinary at sumugod na sa Stand Out.
Hatid sa inyo ng University Student Council, UP AdCor, UP JMA at DZUP 1602 sa pakikipagtulungan sa Procter & Gamble.
Ito ay idaraos sa October 8, Huwebes sa College of Engineering.
Alamin ang sekreto ng pagiging confident. Dumalo sa mga workshops sa Engineering Theater mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Makisaya rin sa mga experiential booth sa second floor engineering lobby mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sumali sa mga games at activities para sa pagkakataong manalo ng iba't ibang prizes.
Para sa iba pang mga detalye, bisitahin ang www.facebook.com/standoutph.
Dahil pag iskot-is ka, hindi pwedeng sakto lang. You have to stand out!
Halika, usap tayo sa Solero On Air.
Welcome back mga classmates. Nasa Solero On Air po tayo. Classmate Rosa po ako, si Classmate Leia ng ating co-host at ang ating butihing panauhin. Classmate Ellen. Classmate Ellen. So, alam naman natin, di ba, ang kalagayan ng mga OFWs natin, particularly yung mga DH, punong-puno ng pighati at kalungkutan at kahirapan. Nandun posible yung pang-aapi at pagsasamantala ng ilang mga kanilang mga employers. So, paano ngayon yung pag-angkop natang mga OFWs natin sa ganitong kalagayan?
Oo, buti yan, maganda yung tanong mo, Classmate Rosa. Kasi parang araw-araw din sa pahayagan, sa mga balita, lagi na lang yung mga nakakahilakbot na mga pang-aapi at exploitation ng mga domestic workers yung ating nababalita. Pero ang tanong din, bakit tuloy-tuloy pa rin yung pagdami ng mga umaalis at nagtatrabaho bilang domestic workers? So, siguro, una, di parang pakiramdam nila, kailangan kong gawin to. Pero, yun nga, parang lagi naman yung umaabot na pagka may sukdulan, hindi na uubrang palagi mo lang ako inaapi. Hindi naman po pwede yun. So, ang interesting, sa trabaho ko, namigit na akong isang dekadang nagtatrabaho dito sa migration. Sa Hong Kong, halimbawa, nakakatulong kung merong malinaw na patakaran yung destination governments. So, sa Hong Kong, marami ang kailangan pang gawin. Maraming gaps yan. Pero, legally, halimbawa, ang pag-union, meron silang union dun ng mga Chinese workers. Ang pag-union, extended yung karapatan na yan sa mga migrant workers.
Oh, galing.
Kinikilala yan na pwedeng ang mga migrant workers sumama sa union o magtayo ng union. So, ang ating mga Filipino migrant domestic workers sa Hong Kong, meron silang union na registered both in Hong Kong and in the Philippines. So, sila ay affiliate ng Hong Kong Confederation of Trade Union as they are also an affiliate of one of the labor centers here in the Philippines. Kaya, nakakatulong yun kasi may mga kaso kaming individual cases na sasabihin na ipatulong naman, pakikontak mo nga yung employer, pakikontak mo nga yung foreign recruitment agency dyan sa Hong Kong, kakausapin ng union. Sasabihin lang na taga-union na ako, bibigyan na niya kagad yung refund. Nakakatulong yon. So yun, that's ideal situation yan. Although, the good news is, at kailan ko lang ito naalaman, meron ding Migrant Domestic Workers Union sa Lebanon, of all places, sa Lebanon. At ito, iba't ibang nationalities naman ito. So, hindi lang mga Pilipino, pero ang mga opisyalis, yung general secretary general nila ay Pilipino. So, syempre natutuwa ka ng konti na mga Pilipino. Mahusay talaga . At affiliated ito, Classmate Rosa, sa isang union sa trade, isang labor center sa Lebanon. It's a Lebanese trade union center, yung Fenasol, at dyan naka-affiliate itong domestic workers union.
Militante ba yan?
Yung kanilang Secretary General sa Fenasol ay ang pangalan ay Castro. So siguro Lebanese siya, so siguro magano ka na Castro. Sino ba naisip mo na Castro?
Si Fidel Castro.
So, talagang na-inspired siya na. Talagang yun ang kanyang ang galing doon ang pangalan niya. So militante siguro yun. Ganun na lang ko. Pero ang point is, meron doon union. Merong pre-union formation sa Jordan. yung mga migrant domestic. So hindi lang yan Pilipino. Although sa Jordan halimbawa, meron din yung association ng mga Filipino domestic workers. Mm-hmm. So yun yung parang traditional na magpubuo ka ng mga organisasyon. So hindi rin naman hindi strange sa mga Pilipino sa labas ng bansa na minsan nga kung tatlo lang kayo, minsan lima pa nga yung organisasyon ninyo eh. So anyway, pero that's the traditional na parang yan yung normal mo na gagawin. Pero ang interesting ngayon, especially with social media, nabanggit mo yung social media kanina, nagiging platform yan para ipahayag at i-expose yung kanilang mga kalagayan sa kanilang mga pinagtatrabahuhang lugar, pinagtatrabahuhang bahay.
May shout out sa Facebook diba? Tulungan niyo ako, di ba?
Oo, of course, magiging kailangan lang maging discerning kasi minsan kailangan ma-verify mo kung totohanan o hindi o kaya. Pero nagiging instrumento ito, nagagamit nilang platform 'yan para ipaabot sa labas na ito ang aking sitwasyon, I need help. So ilan ang mga kaso 'yan na talagang umabot sa kinauukulan yung kanilang sitwasyon, nakakuha sila ng immediate na assistance kasi nag-post sila sa Facebook. Kasi interesting, ang uso na ngayon bukod sa telepono, which now is a requirement ng POEA na pag ikaw ay i-deploy na domestic worker sa abroad, dapat papayagan kang magkaroon ng cellphone. At mga smartphones yan. So may access sila sa internet.
Kailangan din smartphone.
Hindi naman. Okay. Kumbaga, depende sa'yo. Pero yun, nakaka-access kasi sila sa Wi-Fi. Oo nga yung telepono ko, hindi nga smart eh. So nakaka-access sila sa Wi-Fi at meron sila mga Facebook account. So ilan yung kaso naming na-encounter namin sa Facebook lang. At totoo yan. Siyempre, you have to go through verification. Pero yun, so mayroong mga pag-unlad at saka creativity. Yambawa, yun nga, nakukwento ko sa kanina sa inyong dalawa na sa Middle East, yung isang form ng resistance ng mga migrants natin, yung pag hindi na nila talaga kakayanin yung sitwasyon, yung mga domestic workers natin, tumatakas talaga sila. Ba, anong gagawin mo? I-rape ka na o ikaw ay hindi pinapakain ng isang linggo o kaya sobra-sobra ka ng 25 hours ka nang nagtatrabaho. So, once na meron silang usually yung opportunity sa Middle East pag nagtatapo ng basura, ilalabas nila yung basura, hindi na sila pumabalik. Pero may risk pa rin yun kasi minsan, pag nagpapara sila ng mga taxi, yung mga taxi drivers din yung mga salbahe. Pero yun, yung ang reflection mo, bang tatapang ng mga Pilipino, lalo yung mga kababaihan. Yung parang bawal kakalat-kalat, halimbawa sa Saudi na bawal ang unaccompanied sa public place ka, tapos babae ka, hindi ka pa dapat nakaabaya ka, tsaka dapat may kasama kang asawa mo or yung lalaking kapatid mo. Ang tapang-tapang nila na bahala na si Batman, basta ako, tatakas na ako. Isa yon. Yun naman kwento ng Jordan at Lebanon din, yung tawag na balcony talks. Di ba yung mga sa building, yung mga bahay nila. Doon sila nakikita ng mga kapwa domestic workers nagtititigan doon sa balcony. O kaya, yun nga, through the telephone, yung SMS nila, nagpapalitan sila ng SMS. Support system yan. Yan yung mga na-establish nila na hindi nila kailangan physically mag-gather. Kasi rin, bawal nga din doon sa mga lugar na yun na magtitipon-tipon, di ba? So yun, marami sila na online ang community. Community of support, community ng ano nila.
Huwag so, lang, baka maisip ng employer na itago yung password.
Hindi. Bago-baguin yung password. Nananegotiate na yung mga internet access. Nagbabayad sila 100 reals a month.
Ganun, parang may rent. Ay, sus.
Pero yun nga, kung magiging diligent lang ang POEA halimbawa, di meron na siyang requirement na dapat i-allow sila na mag-keep na kanilang mobile telephones. At the same time, meron ding directive ang POEA na yung mga recruitment agencies na nagde-deploy ng domestic, dapat may Facebook account or meron silang online platform para periodically na mo-monitor nila yung sitwasyon and whereabouts ng kanilang na-deploy na domestic workers. So ito yung ilang mga measures na kung sana yung masinsin na namomonitor na ginagawa, medyo uunti yung mga makakaroon ng mga problema na domestic workers.
So,
plus,
limbawa,
all of these preparations before they leave the country.
Pumunta ka sa union, sabi mo, ito ang naging problema ko sa aking employer. Mm-hmm. So anong gagawin ng union? Ire-represent ka niya kanino? Sa employer o paano ba ang
usually yan ba? Mga informal. Pero ito, meron kami mga karanasan sa CMA, sa Hong Kong nga, na di na doon. Pwede naman kasing konsulado. Kasi talaga, ang bottom line namin, halimbawa, pagka nagpa-facilitate kami ng assistance, yung ating mga embahada, konsulado, or labor offices natin. Pero, minsan, kung madali namang, bawa, simple lang. So, matagal minsan mag-action yung gobyerno natin eh, kasi siguro maraming mga kaso at maraming pa silang ibang concerns bukod sa mga OFW concerns. So, kung meron pa kaming ibang contact, like in the case of Hong Kong, may union, may message namin, naka-Facebook din kami, lagi, we use it a lot as well. So, paki-contact mo nga, ito yung pangalan ng employer, at paki-sabi mo nga na i-refund niya yung ibinigay na 50,000 pesos nitong si worker ganito, na hindi naman nila hinahir. So, pumunta siya, nagpakilala siya, tago-union ako dito, at na merong reklamo sa iyo na kinuhanan mo ng 50,000 na placement fee, hindi mo naman hinahir yung worker. Nagbayad siya. So, kumbaga, hindi mo na kailangan inaan sa konsulado. So, titingnan mo kung ano yung what will work best. So, kaya, tsaka yung mabilis. Kailangan kasi mabilis din eh. So, ganun. O kaya, meron kaming recently ni-rescue. Tumawag siya, ay ako po ay inaabuso, 7 buwan na po. Sabi ko, Diyos ko, bakit ka naman nakapatis ng 7 buwan? So, immediately, naka-report yan sa konsulado. At saka, hindi, sa embahada at saka sa labor. Pagkatapos, kikontakin namin, meron ba kami doong mga Pilipino na kabarkada? Eh, yung isa, kumpare ko pa, pare, pakikontak mo nga itong siya. Kasi immediately support system eh. Hindi yun pwedeng necessarily makakatulong sa pag-uwi ka agad. Kasi may mga ibang programa doon, may sistema doon ng patakaran eh. Yung kafala system sa Middle East, hindi ka basta-basta pwedeng umalis. Kailangan meron kang exit visa na igagrant ng employer mo. So, kung salbahe yung employer mo, parang kailangan nego-nego yan para ka mabigyan ng exit visa. Pag hindi ka binigyan ng exit visa, kahit meron kang ticket, hindi ka pwede makaalis. So, yung kung hindi ka gobyerno, yeah. So, kung ikaw ay hindi gobyerno, ang pwede mo lang mabigay, moral support. Saka, halimbawa, kailangan nila ng pagkain. Minsan, pag-stranded, mga lalaki halimbawa, lalo na bawal sa center yun eh. So, kakalat-kalat lang yung mga lalaki. So, yun, binibigyan niya nila ng mga allowance sa konti, binibigyan ng pagkain. But otherwise, gobyerno talaga yung bottom line mo, lalo na sa Middle East. Pero yun, kailangan lang kulitan. Kukulitin mo. Eh yun, ang madali na ngayon ang communication dati noon kasi mapapadala ka pa ng fax, tas ang tagal-tagal pa. Ngayon, instant, real-time, instant. You can communicate both sa ating mga tao sa embahada, sa labor office, at sa worker. You can actually verify kung yung ginawa talaga, ang pinangako sa iyo na gagawin, ginawa. Kasi meron mga instances na, oh, anong nangyari sa hearing mo? Hindi po natuloy kasi hindi po ako nadala ng labor officer natin. Bakit? Wala pong sasakyan. Sabi ko, Jesus Mariosif naman. So, yung mga ganun. So, pwede kang mag-confirm. Natuloy ba yung sinabi na pinangako sa amin na ikaw ay tutulungan? Hindi po. So, papaliwanag, babalik ka uli. Babalik ka to. Oh, hindi naman pala natuloy. Anong nangyari? Eh, tiyagaan yan. Eh, kaya kailangan maano. Eh, paano yung hindi nakakaabot sa amin? Paano yung hindi nila alam saan sila pupunta ng mga grupo?
Ayun, naku! EDSA po tayo, mga classmates.
Hindi ako nagulat.
6 minutes pa, Rosa.
Ah, okay. May six minutes pa. Ang tanong ko naman, ito bang sa mga bansa na nakita mo no sa Middle East, saan ba pinakamahigpit talaga? Yung nakakatakot na puntahan ng ating mga OFW?
Siguro ito, maganda. Kailangan lang nating sensitive na tanong yan eh. Parang meron bang bad na bansa? Kasi siguro ang unang issue, yung trabaho. Ano ba yung trabahong madalas ay may pang-aabuso? Pwede kong sabihin, domestic work. Kasi yung nature niya na nasa loob ng bahay, hindi siya namomonitor, hindi siya nai-inspect, etc. etc. At parang mag-isa lang yung worker at saka yung employer at members of the household. So yung kaya mayroong mga pang-aabuso. Kasi pagka destination, yung mga pang-aabuso na nangyayari sa domestic worker, it happens here. It happens in in other places. Hindi lang sa Middle East. Mm-hmm. While we hear a lot ng mga abuses and exploitation sa Middle East, marami rin sa ibang mga lugar. Sa Malaysia, sa Singapore. Mm-hmm. Kaya kailangan din ay ang bantayan natin, ma-improve talaga yung usapin ng paano ba itatrato yung mga magtatrabaho sa loob ng bahay. So, hopefully, meron na tayong convention na 89 for domestic workers. May 22 countries na tayong nag-ratify nito. Wala nga lang nag-ratify doon sa mga major destination countries ng ating domestic workers. Pero, kailangan tuloy-tuloy. At saka yun nga, parang minsan, ang aming reflection, parang pagka ang laging ang isa sa alang-alang kasi ng worker, baka mawalan ako ng trabaho. So kahit alam kong may karapatan ako, hindi ko yun ilalaban. Kasi baka ma-terminate ako. At pag na-terminate ako, mas malala ang problema ang ibudulot nun sa akin. Kaya yun yung mahirap na kahit sabihin mo na maraming patakaran ng gobyerno natin, lalo na kumpara mo sa ibang mga gobyerno na nagpapadala ng domestic workers or ng migrants, ang problema, hindi pa rin yan tinitindigan ng maraming migrant workers natin. Kasi ang lagi nilang pinakang sinasaalang-alang, baka kami mawalan ng trabaho pag nagreklamo kami.
Yeah, ang pinakamaganda nga dyan, magkaroon ng trabaho dito.
Yeah, kaya yun talaga eh. So, hindi naman siguro yung motherhood statement. Oo. Pero yun, magkaroon ng talagang mga
nakabubuhay na
oportunidad para sa nakakabuhay na trabaho sa ating bansa para hindi sila magmamigrate ng sa pilit-pilit talaga sa pilitan.
Kasi
sa
habang halimbawa, ini-improve yung mga policies ng ibang bansa o policies natin, para mas proteksyonan yung ating mga domestic workers, lalo na, edi parang hindi ba nagiging motivation din yun, nagiging encouragement din yun, na talagang lalo sigurong dadami ang may inganyong mga Pilipino na magtrabaho bilang domestic worker kasi protektado na sila.
Pero siguro hindi naman dahil doon. Mag-abroad na lang ako, magpa-pack and go na. Kasi sabi nga natin, ang daming, it's a major decision for one to make. Kasi parang iiwanan mo lahat yung mga minamahal mong mga bagay dito. Tapos pupunta ka sa isang bansa na hindi ka nga welcome, na yung pupuntahan mo, ang trato sa iyo, alipin ka and everything. Yeah. Kahit na sabihin mo, merong mga batas na magpoprotect sa akin, pakiwari ko, hindi na magiging decisive sa kanya.
Kaya nga maganda dapat, dito na lang kasi magtrabaho.
Bottom line talaga.
Sa iyo, sa pakipag-ugnayan mo sa ating pamahalaan, ano yung nakikita mong mga ginagawa silang hakbang ba o ano?
Eh, syempre, lagi naman sasabihin nila, meron silang ginagawa hakbang. Natapos na tayo ng Millennium Development Goals, naroon na tayo sa Sustainable Development Goals. ang siguro, as basic as, kailangang maayos ang ating transportation system. Ay, paano pag-transporta ng tao, ng mga manggagawa, ng mga produkto, nauubos ang oras mo sa pagbibiyahe, 2 oras papuntang Maynila, 2 oras pabalik ng Quezon City, 4 oras na yung naubos mo doon sa 8-hour work mo. So, yung productivity
hindi,
mo,
hindi bayada.
Problematic. Kaya yun talaga, as basic as the mass transportation system.
Yung reintegration na masasabi.
Yung reintegration kasi, ano yun nga, parang it will come kung meron kang maayos at masaganang pamumuhay dito sa ating bansa. Kasi naniniwala pa rin ako talaga na gusto naman where your family is. So kung siguro kung nandun na kayong lahat sa Italia, wala nang masyadong reason. Pero hindi naman napuputol yan completely. Uuwi-uwi pa rin yan. Kasi magbabakasyon, gusto nila na parelax-relax. Dito kasi relax ka. Doon kasi pag nandun, ang mode mo, trabaho. So ano yan, it will come naturally kung mayroon kang dahilan ng pagbabalik. So, ang compelling talaga ng na dahilan ng pagbabalik kung meron kang decenteng trabaho dito. Kasi kung halimbawa, difference of 2,000 pesos sa sweldo or 5,000 even, dito ka, pipiliin mo dito kasi nandito lahat ng pamilya mo. Tsaka pabanjing-banjing ka lang. Diba? Hindi, ibig sabihin, hindi ka, yung, nagtatrabaho ka ng seryoso. Pero, may peace of mind ka kasi magkakasama kayo ng pamilya mo. Pwede kang maglambing, pwede kang mag... Diba?
Hindi ba babayaran ng salapi?
Oo. So, meron kang lamang, kumbaga, partida yung dito.
Classmate Ellen, ang dami ko pong natutuhan sa inyo. Thank you so much sa pagpapaunlak. Sana eh, hindi ka magsasawang pumunta dito.
Ay, hindi.
Pag naimbitahan ka namin. Kaya po, mga classmates, kayo ay nakikinig sa Soler On Air sa DCUP 1602. Teka muna, classmate na yan. Ano ang masasabi mo?
Oo, maraming salamat, classmate Ellen. So, mahalaga pala sa mga OFWs na piliin kung ano yung bansa na nagpupuntahan nila rin. Ano? May factor yung piliin, context.
Kaya lang minsan wala ka rin choice ng pagpipilian. Bawa, gusto mo lahat pumunta sa Europa. Oh, hindi naman diba? Bukas ng Europa. So, ang bukas talaga dun sa may pangangailangan ng trabaho.
Gusto ko nga pumunta dun, mag-DH, matry eh. Okay po mga classmates, hanggang sa susunod. Marami pong salamat. Kita-kita ulit tayo.
Thank you.
Thank you.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler On Air, sa Soler On Air.